Idi nakadanan na dagiti Israelita iti naisangsangayan nga daga. Ket nagtultuloy dalata nga nagbasbasol. Nagdaydayaw da iti naduma-duma nga Diyosan ket napalalo iti pungtot ti Diyos. Binayaan na ida nga takawan ken parmaken ida iti tattao aggapo iti sabasabali nga lugar. Nurumaot dagiti kabusor dagiti Israelita ket napalalo iti buteng da. Pero dyan dagiti kabusor da dagiti apapit da ken dagiti tartaraken da. Adu nga tawen nga napasamak iti kasta ket dimawat da iti Diyos iti tulong. Babaen iti anghel imbaon ti Diyos ni Gideon nga isu ti mangisalakan kadakada. Imkunan ni Gideon kasatno nga isalakan ko dagiti kalugarak ket may sakmat laeng nga nanumo nga tao. Ngayon ko na ti Diyos, tulungan kanto. Iti dayta nga rabi imbaon ti Diyos ni Gideon nga panmangrakrak iti altar nga pagidatdatunan dagiti tattao iti Diyosan da. Kinabigatan na, idamamuan dagiti tattao iti dayta nga naramid ni Gideon kaya't nga matay isuna. Ngayon ko na iti tatang ni Gideon kadagiti tattao. Duday ta Diyosan nyo nga pagdaydayawan nyo katpudno nga Diyos. Bean nyo garod nga isuna iti mga kalintigan iti bagbagina. Altar na iti na perdi. Di isuna mo iti mga perdi iti nagaramid iti kasta. Kalpasan day ta, iti dumarap manan nagiti kabusor nagiti Israelita. Pinayaban ni Gideon nagiti manakigubat iti lugar da. Kaya't nagadungo Israelita iti sumurot kanya na. Ngayon ko na iti Diyos, Gideon, kisayam na iti tattaom, ta didanto ibaga nga isuda mo lang iti nangisalakan iti bagbagida. Basit lang nga rod iti intugot ni Gideon, ket iti kinabasit da, nasursurok nga pat nga gasot, iti kalabanan titunggal may sa kadakwada. Ngayon kas inkari iti Diyos, intud na kadakwada iti baligi.